Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000. Dobro veče.
Disko 3000 večeras u specijalnom, skoro bih rekao, prazničnom raspoloženju. World Music Charts Europe panel vodećih evropskih radijskih DJ-eva i autora emisija o World Musicu slavi 33 godine. Dakle, ovaj maj je praktično rođendan od nastanka, od kako je Johannes Steurer sa još nekoliko kolega osnovao ovaj panel koji danas broji 42 autora iz velike većine evropskih zemalja. Mislim da samo nekoliko evropskih zemalja nedostaje na ovom spisku. Disko 3000 je član ovog panela od 2000. godine, obično na početku svakog mjeseca, a to će biti za nekih sat i 17 minuta, Milan Tesaž, ranije Johannes Steurer, na website stave i objave listu najboljih albuma po glasanju 42 panelista za prethodni mjesec. Uobičajeno da se sačeka prvi, ali evo imamo specijalnu priliku da je 31. u mjesecu, samo na sat vremena od kraja mjeseca i do objavljivanja ove mjesečne liste ostalo, tako da ćemo mi iskoristiti priliku da vam predstavimo neke od najboljih albuma koji će već ujutru osvanuti kao najbolji albumi. Praktično svakog mjeseca World Music Charts Europe objavljuje listu 20 najboljih albuma, a svakako mi ćemo se baviti samo sa nekoliko najboljih i počet ćemo naravno sa prvim mestom. U pitanju je novi album za špansku kompozitorku i izvođačicu Anu Alcaide. Njen album Ritual, koji je sam izdat i koji je prethodnog mjeseca bio na trećem mestu, sada se nalazi na prvom. Priličan uspeh za jedan sam izdat, a počinjemo predstavljanje albuma Ritual sa pesmom Anmach.
La noche callada. on the kujo nur khoshe
Ritual, Ane Alcaide, njen šesti album i čini mi se najuzbudljiviji do sada. Ana Alcaide je i dalje za španske prilike bila žena neobičnih interesovanja, pošto jednostavno svirala instrumente koji nisu tako tipični za Španiju, a na ovom albumu iz njenog susreta sa iranskim pevačem koga smo čuli, Reze Šajesteha, i susreta sa persijskom poezijom je nastao ovaj album. Sledi Ecstasy.
Oh,
Ana Al-Kaide je očigledno inspirisana različitim muzikama. Ranije je tokom svojih studija, kada je završila studije biologije, tokom muzičkih studija u Švedskoj otkrila instrument nikel harfu, vrlo tradicionalni instrument koji je star nekoliko stotina godina. Svirala ga je na mnogim albumima. Evo, sad je sa Rezom Šajesteom napravila zaista uzbudljiv album Ritual, koji se očigledno dopada i kolegama iz World Music Charts Europe, koji su je nakon trećeg mesta u prethodnom mesecu postavili svojim glasovima na prvo mesto liste najzanimljivijih i najuzbudljivijih albuma danas. Sledi Katja Rain.
Yo, mi kreshi, sumje qe rove,
کشی تا باشه بر چشمان من.
Večerašnja tema su najbolji albumi World Music Charts Europe, panela evropskih radijskih autora koji se bave world musicom u svojim emisijama ili radijskih DJ-eva, kako vam je lakše, mada to sigurno ne bi bio pravilan izraz. 1991. Na godišnjoj listi prvi je bio Baba Mal, drugi Salif Keita, treći Women of Vasulu, dakle apsolutna dominacija albuma koji su objavljeni od strane autora iz Zapadne Afrike. Sljedeće godine, 92. prvi Ali Hasan Kuban, zatim Baba Mal, zatim Šeb Halet, dakle opet dominacija muzičara iz Afrike, a stvari se nešto menjuju 93. i dalje, no čini mi se da se u posljednjih nekoliko godina, da li zbog pandemije ili zbog nečeg drugog, uglavnom situacija menja. Naprimjer, album Zavrzlama sarajevskog sastava Dijemrkana bio je 4 mjeseca među prvih 10, a čak 2 mjeseca uzastopno na prvom mjestu, nešto što se vrlo retko događa sa albumima iz Europe, ali ako pogledate i ovu novu svežu listu, vidjet ćete da se na njoj nalaze muzičari iz različitih delova sveta, ali neke zemlje jednostavno uspevaju da se probiju i da izađu, odnosno muzičari iz nekih zemalja, tako da recimo na ovoj najnovijoj listi koja će biti objavljena za nekih sat vremena, među prvih 10 imate, možete naći samo dva afrička autora, nekoliko autora iz Azije, jedan brazilski i ostalo su Evropljani. Recimo na 7. mjestu se nalazi album grupe Shirom, The Liquefied Throne of Simplicity, koji je prethodnog mjeseca bio 6. mjesto. No, mi se bavimo najboljim albumom za ovaj mjesec u glasanju World Music Charts Europe panela, Ana Alkaide i njen album sa Rezom Šajstehom. Zove se Ritual, samizdat, i posljednja pesma koja inače zatvara album zove se Mistir ili Ritual Outro.
Disko
3000.
Disko 3000 nastavlja šetnju listom najboljih albuma po izboru World Music Charts Europe. Samo 50 minuti pre objavljivanja ove liste na internetu. Pretpostavljam da će sutra ujutru to publika moći da nađe i na Facebook profilu kako Milana Tesaža, tako i drugih kolega iz VMC-a, svakako i na VMC Facebook stranici, a album koji je zauzimao prvo mesto prethodnog meseca, a ovog mesta se nalazi na drugom mestu, je album Babilonija, italijanskog autora Antonija Castrignana i njegovog sastava Taranta Sounds, album koji je pre dva meseca objavila izdavačka kuća Ponderosa Music iz Italije. Album počinje sa pesmom Taranta World.
Ballanzina ballantonio cade caccio lo demonio non è date tarantana te lo dico nate cada ballanzina ballantonio cade caccio lo demonio non è date tarantana ballanzina nate cada.
Antonio Castrignano, 45-godišnji pevač, muzičar, odnosno perkusionista i kompozitor iz italijanske regije Apulija, naravno iz Salenta, odakle drugo specijalista za piciku koju on u svom kompozitorskom delu uglavnom radi i obrađuje na neki drugi način. Na ovom albumu on jednostavno kreće od Salenta kao polazne tačke, a onda dohvata Subsaharsku Afriku, Tursku, Balkan, Srednji Istok, a na ovom albumu pomažu takvi majstori kao što su Sona Džobarte koja svira koru, koju je publika u Srbiji mogla da vidi prošle godine na Estan festivalu u Kragujevcu, zatim senegalski grio Badara Sek, turski multiinstrumentalista i kompozitor Mercan Dede, naravno nekoliko pomagača ili saradnika iz Italije, među kojima je svakako najpoznatije ime Enzo Avitabile, koji je napolitanac, ali se rado priključio Antonio Castrignanu, a drugo veliko ime poznato našoj publici je svako Redi Hasa, albanski violončelista koga smo zapamtili po saradnji sa Mario Mazzottom, koja ponovo ove godine peva i svira širom sveta. Moći ćete, ako se uputite za Skoplje, na tamošnji Ofest da je pratite, ali bit će njeni koncerta i u Makarskoj i u Zagrebu i ko zna gde sve ne. A mi se vraćamo Antoninu Krstinjanju i njegovom albumu koji je uradio sa sastavom Taranta Sounds, u pitanju je Babilonija, a pesma je Ođu.
Quando non ci sta lampa e luce all'Inghilterra, rumato a ci mangiato a testa terra. De principi e baroni riveriti e mano de potenti a ci ispirato.
World Music Charts Europe i lista najboljih albuma, a album Babilonija je prošli mjesec bio prvi, sada se nalazi na drugom mjestu. Stvarno volim muziku Pulje i ovaj album stvarno gađa na pravo mjesto. U posljednje vrijeme je očigledno toga bilo puno. Mauro Durante, Canzonerie Grecanico Salentino, naravno Marija Mazzotta, koju smo imali priliku da slušamo i u Beogradu na Todo Mundo festivalu, i dobre muzike iz ove regije. Sljedeća je Maseria Bonsuri.
Bicchiere d'acqua
con la raggia entra le mani. A chiudo letti e me ne torno in Africa. Se chiudo letti sento l'andore d'Africa. Lu sangue sangue non c'è colore così non fame così signore.
Che mai diavolo. Scende grande banani, un bicchiere d'acqua.
Ovoj pesmi čuli ste glas Enza Vitabilea, čuvenog kompozitora, pevača i perkusioniste iz Napolja, koji je gostovao na albumu Babilonija Antonija Castrignana i njegovog sastava Babel Sounds. Ne treba mnogo još trošiti reči za ovaj sjajni album. Sve kompozicije su Castrignanove i veliki uspjeh, čini mi se, sa ovim albumom. Slijedi vjerojatno i serija koncerata, samo svakako treba vidjeti i uporediti ga sa ostalim majstorima Picike i drugih sličnih muzika koje dolaze iz Apulije. Ponderosa Music, jedna od najvažnijih italijanskih world music etiketa, je objavila ovaj album pre nešto manje od 2 mjeseca, a za kraj slušate kompoziciju Tunizija.
Qui sta l'ora canimashi, mena mena mo, se vuoi venir, qui sta l'ora canimashi, mena mena mo, se vuoi venir, qui sta l'ora canimashi, mena 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 mo, se vuoi venir, qui sta l'ora canimashi. Balli ma non ci vengo, belle scarpe cavo non degno.
E alle scarpe non ci pensare, c'è nuda da gale bocca stare. E alle scarpe non ci pensare, c'è nuda da gale bocca stare.
Amen amen amo, se vuoi venir, qui sta l'ora canimashi. Amen amen amo, se vuoi venir, qui sta l'ora canimashi.
E allo cappietto non ci pensare, c'è nuda da calo può cattare. Allo cappietto non ci pensare, c'è nuda da calo può cattare.
Amen amen amo, se vuoi venir, qui sta l'ora canimashi. Amen amen amo, se vuoi venir, qui sta l'ora canimashi.
Ma non ci vengo, bello vestito come non tegno. Al mio vestito non ci pensare, c'è l'uda da calo può cattare. Bello vestito non ci pensare, c'è l'uda da calo può cattare.
Yeah.
vieni, vieni, amore. Se vuoi venire, qui sta l'ora e canimasci. Vieni amore, se vuoi venire, qui sta l'ora e
naravno shvatili da nije u pitanju Tunizija, već Menamo, ali to je moja greška. Puštena je pesma koja je tražena i stvarno odličan završetak za Babiloniju.
Disko
3000.
I tako, pričajući o World Music Charts Europe listi i o nekim karakteristikama koje bi verovatno zasluživale jedno posebno istraživanje obzirom na dosta širok spektar ljudi koji ovu emituju, ovu muziku emituju u svojim programima i u svojim specijalnim emisijama. Recimo, na trećem mestu je Marjan Vahtad, iranska pevačica koja je objavila sjajan album Garden is Alone, koji će vam predstaviti u junu. Imali ste priliku da slušate Timbuktu Ume Sagare već u ovoj emisiji, to je četvrto mesto. Šesto mesto Magali Sare, zatim Širom, koji također smo predstavili. Iznenađenje na osmom mestu za Ibrahim Sisoko iz Senegala za Mađarski narator. Mislim, to je iznenađenje. I sjajan album El Kat, koji smo također predstavili ne tako davno. Ima tu još mnogih sjajnih albuma. Visoko su se popeli i Master Musicians of Jajuka, koji su objavili svoj novi album pre samo praktično 18 dana. No, kao što sam obećao, bit će prilike uvek da se priča i o domaćim balkanskim sastavima. Već sam rekao, sjajan uspeh za Zavrzlamu grupe Divanhana iz Sarajeva, dva meseca uzastopno na prvom mestu, četiri meseca među prvih 10, Širom i Slovenije su ovog i prošlog meseca među prvih 10, a praktično skoro ni od kuda na peto mesto je ušao album Srećna tuga beogradskog sastava Naked. Oni su objavili svoj album za Narator. Mi smo već predstavljali kada je ovaj album zvanično objavljen u martu, ali jednostavno CD iz raznoraznih obskurnih razloga nije stigao do svih evropskih DJ-eva, tako da smo mi ovdje imali premijeru, imali priliku i da čujemo Naked i u Beogradu i Novom Sadu, a nedavno je imala priliku da ih čuje i publika na festivalu jazz sula pomije u divnom mestašcu Coutances na zapadu Francuske. Neki naravno neće prestajati da sviraju pred domaćom publikom. Ove godine ih, ako se ja ne varam, očekuje nekoliko, da tako kažemo, major festivala. Pretpostavljam da će svirati na Exitu, siguran sam da će svirati na Arsenal Festu i još sigurnije da će svirati na festivalu Jazz in the Garden, sve u nekih 7-8 dana intenzivnih svirki za grupu Naked i zaista sjajan album Srećna tuga. Oni nastavljaju svoje krstarenje po Evropi, a mi ćemo čuti samo jednu pesmu. U pitanju je Beduin, ali to ne znači da mi u ovoj emisiji završavamo sa planovima i emitovanjem balkanske muzike. Nebojša Brdarić objavio svoj solo debi nedavno, zatim Dančev Domain imaju novi album, a bit će tu još drugih sjajnih albuma balkanske muzike u sljedećoj nedelji, odnosno sljedećeg utorka. Ivana Krstanović i Bojan Đorđević su uradili večerašnju emisiju. Uživate uz sastav Nekidu.